Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Koronavirus çäklendirmeleri Türkmen paýtagtynyň medeni durmuşyna da täsir etdi. Planlaşdyrylan konsertler ýatyrldy. Häzirki berk çäklendirmelerden öňki täsirli medeni wakalaryň biri 1-nji Seýil Gähiniň medeniýet merkezinde geçirilen Göwün Joşýar atly konsert boldy. Azatlyk Radiosynyň bu aýdymsaz çäresine tomoşaçy bolan habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň solistleri Resul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda şu tomus 1-nji Seýil Gähiniň medeniýet merkezinde 2 edek kamera konsertini geçirdiler. Öňki filharmoniýa jemgyýetiniň kiçi zaly oturuşlaryň sanitariýa tertibi esasynda goýulmagynda 100-den gowrak adam ýerleşdirdi. Bu ýere klassiki sazyň hakyky muşdaklary geldi. Konsert alyp barjy biziň dinleýijilerimiz aýdym saz intellektuallarydyr diýip konserte gelenleri hormat bilen garşy aldy. 21-nji awgustda Göwün Joşýar atly konserti 18-nji asyryň 2-nji ýarymynyň italyan kompozitori Domenico Cimarosa we nemec kompozitori Christopher Gluck'ın Orfei we Evridika operasından konçerto eseri bilen başlandy. Tomoşaçylaryň uly şatlygyna Bartok'un Rumyn halk tanslary, Dvorak'ın Slavyan tanslary, Loezler'in Evrei halk sazlary, Piazzolla'nın Kıçıcık Gül Satıcısı we Hayş Ediyar'ın atly tango sazlary yanglandy. Galliano'nun Doktor Jivago filmi Çin sazy, häzirki döwür italyan kompozitori Vezzolini'nin iki eseri we 19-njy asyryň 2-nji ýarymynyň nemec kompozitori Karl Lülwig'in ýaňsylaýjy bir eseri ýerine getirildi. Rimski Korsakov'ın Palyot Şmila eseri tomoşaçıların gayta islegi boyunca yerine getirildi. Tomoşaçıları sazandalara uzak ve çın yürekten el çarpmak bilen minnettarlık bildirdi. 21. Avgusta Göwün Joşýar atly wakasy 2-nji konsert boldy. 1-nji 31-nji iýulda sazly akşam ady bilen geçirildi. 2 konsertte Selvi Övedova we Yusup Övedov gatnaşdylar. Bu sazanda jübüdi tomoşaçıların arasında giňden tanalýar 31-nji iýulda olara Mehri Oradova fortepiano we Didar Yomudov gaboy gatnaşdylar. 21-nji awgustda olar bilen birlikde Aýbölek Mukyýewa gyjak, Elman Nasyrow alt we Yusup Geldi Gandymow violonchel çykyş etdiler. Eki konsertiň programmasy aýdym saz tolkunlaryna görä düzüldi. 18-nji 19-njy asyr günbatar klassiklerini usatlarynyň eserleri we soňky döwür kompozitorlaryň şol sanda häzirki zaman sazandalaryň meşhur eserlerine öwrülen sazlar ýaňlandy. 1-nji konsertiň düzüminde 19-njy asyr klassiklerini eserleri goşuldy. Nemec kompozitori Robert Schumann, Austro-Венгрияли Франц Доплерин, Венгер фантазиясы атлы флейта ве фортепиано үчін етері, Италиялы Вердиенің ве Бассининің үч романс атлы кларнет ве фортепиано үчін етері томошачылары хөдірленді. Концерт француз композиторы ве габаист Чарльз Колленің габой ве фортепиано үчін улы концерт фантазиясы білен давам еттірілді. Сонгра 20-нджі асырын мешхур аргентиналы композиторы Астер Пьяццолланың флейта ве фортепиано үчін фугату ве кларнет хем фортепиано үчін Ла Муэрте дель Ангел атлы ике эсери белән тамамланды. Совет композиторы Евгений Брусиловскийның Боз айгыр топлумындан эсери ве Танго Нуэва акымының дөрөдөчөсе Астер Пьяццолланың Либертанго сазы ерне етирилди. Дәүләт симфоник оркестрының август айында планлаштырылган яңа бер концерты Латин Америкасының сазлары атлы медени вакасы ятырылыпты. Пул адамларга кайтарылыр, муның үчүн шәхси тайдан 100 тутмалы дип Азатлык радиосының Ашхабаттагы хабарчысы хабар берди.